çəkən bu rəqəmlər hörmətinə.
Əziz və hörmətli izləyicilər, bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri Aran Radiosudur. Yenə də Aran Radiosundan proqramlarımızı davamlandırır. Birlikdə keçid alırıq növbəti verilişimizə. İndi isə Qafqaz dahiləri unvanlı proqramımız hazırdır və səslənir. Bizimlə qalın lütfən dostlar. Bu veriliş Aran Radiosundan təqdim olunur.
Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hörmətli din bacı qardaşlarım, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Biz bir qucaq salamla sizin qulluğunuza bu gün yenə də çatmışıq. Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişi ilə əzizlər, sizi bugünkü verilişimizi dinləməyə çağırıram. Hörmətlilər, 00989 910 893 87 18 WhatsApp ilə SMS nümrələrimiz və demək siz zəng etdiyiniz nümrə də budur əzizlər ki 00989 45 33 819 000 Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişin əlaqə nümrələri. Əzizlər, tarix boyu alimlər insanları dünyada necə yaşamağa demək yardım ediblər və onların necə yaxşı yaşamağa əllərindən tutub yol göstəriblər. Bu ara din alimləri bundan əlavə ki, dünyada yaxşı yaşamağa, xoşbaxt yaşamağa bizə yardımcı olublar, çalışıblar. Axirətdə də bizim köməkçimiz olsunlar, bizə din demək dərsləri əsasında yol göstərsinlər. Bütün dünyasını dəyişib tarix boyu dünyadan gedən din alimlərə Allahdan rəhmət diləyirəm və siz əzizlərdən də istəyirəm ki, bugünkü verilişimizin dinləyicisi olasınız ki, bugünkü verilişimizdə Ayətullah Şeyx Fazil Müvəhhid Lənkərani Qafqazi haqqında söhbət aparacaq. Buyurun, dinləyin. Ayətullah Şeyx Fazil Müvəhhid Lənkərani Qafqazi Qafqaz məntəqəsinin şöhrətli din alimlərindən birisi idi. 1892-də Masallıda dünyaya göz açan Fazil məktəbxana dərslərini öz doğma diyarında məntəqənin din xadimləri və din alimləri xidmətində, o cümlədən Mallahac Məhəmməd Qulunun dərs klaslarında oxuyub dərslər aldı. Fazil Müvəhhid Lənkərani hələ gənc çağlarında idi ki, Ərdəbilə gedib Ərdəbilin elmiyə hövzəsində təhsilinə davam verdi. Yəqin, hörmətlilər, bu sıra verilişlərimizdə, Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişlərdə görürsünüz ki, Ərdəbil Elmiyyə Hövzəsi keçmiş əsrlərdə adlım alimlər orada çalışarmış və gənclərə dərslər verərmişlər və demək, özünə layiq hörmətlər qazanmışmış İslam və xüsusilə Əhl-i Beyt aşiqləri arasında. Və elə buna görə də Şeyx Fazil Müvəhhid Lənkərani öz ustadları və atası təşviqi sayəsində Ərdəbilə gəlib və orada dərslərini davam vermək qərarına gəlir. Ərdəbilin Elmiyyə Hövzəsinin Molla Əbdüzzahir Ərdəbili və Ağa Seyyid Məhmud Məkarim Musəvi kimi alimlər demək dolandırardılar və orada başqa din alimləri ilə birlikdə gənclərə, tələbələrə dərslər verərdilər. Bir neçə ildən sonra Ərdəbildən demək gənc Şeyx Fazil gedib və Zəncanda yaşamağa və təhsilini davamlandırmaq qərarına gəlir. Orada Axund Molla Məhəmməd Təqi və Hacı Mirzə Əli Nəqi və başqa alimlərin dərs kilaslarından faydalanır. Şeyx Fazil bir neçə ildən sonra Zəncanı da tərk edib və öz doğma diyarı, yəni Lənkərana qayıdır. Hələ Fazil Müvəhhidin elmə dinə olan marağı davamlı idi və artıq məlumat qazanmaq üçün orada yenə də ürəyi sığmadı və darıxdı və istədi ki, öz din məlumatına artırsın. Və beləliklə, bir neçə ildən sonra Məşhədə gedib orada təhsilatına davam verdi. Ağa Məhəmməd Ağazadə Xurasani, Şeyx Murtıza Aşdiyani və Hüseyn Qumi Məşhəddə olan demək alimlərdən çoxları idilər ki, Həzrət İmam Rıza əleyhissəlamın hərəmində gənclərə, tələbələrə din dərslərini verərdilər. Nəhayət 1972-də Ayətullah Şeyx Fazil Müvəhhid Lənkərani bir ömr təhsil alıb din yolunda Elm yolunda çalışmaqdan sonra dünyasını dəyişib, 8-ci imamımız Həzrət İmam Rıza əleyhissəlamın hərəmində torpağa tapşırıldı. Hörmətlilər, bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişini mən Hüseyn Hişmətinin təqdimatında dinlədiniz və demək ki, nə isə ki, burada verilişimizin vaxtı sona çatdı və sizinlə görüşmək ümidi ilə başqa bir verilişə kimi sizinlə vidalaşmaq üzərindəyəm. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Tehran vaxtıyla saat 10.00'dır, Bakı vaxtıyla isə 10.31'dir. Ərdəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, değerli dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosundan ilk haber bültününü diqqətinizə çatdıracaq. İlk öncə bugünə aid ən əhəmiyyətli xəbərlərin başlıqlarına nəzər salaq. Fələstin və Suriya xalqının mövqeyi vəziyyəti müqavimətin xeyrinə dəyişdi. Bunu İran İslam Respublikasının prezidenti Hazret Zeynəb Salamolla Əleyhanın hərəmində bildirir. İran və Suriya 15 əməkdaşlıq sazışı imzalayıb və Rusiya hükuməti Vaşington danışıqlarına reaksiya verib. Qarabağla bağlı üçtərəfli bəyanatların alternativi yoxdur. Xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikasının prezidenti Hazret Zeynəb Salamolla Əleyhanın hərəmində deyib, Fələstin və Suriya xalqının mövqeyi vəziyyəti müqavimətin xeyrinə dəyişdi. İran İslam Respublikası prezidenti bildirib, Fələstin və Suriya xalqının mövqeyi vəziyyəti müqavimətin xeyrinə dəyişib və bugün siyanist rejim həmişə kəndindən də daha zəifdir. Suriyaya səfər edən İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Hazret Zeynəb Salamolla Əleyhanın hərəmində etdiyi çıxışda əlavə edib. 12 il hilə qurub, fitnə fəsad salıb, terrorçu qruplaşmaları və IŞİD-i qeyri-qanunu pullarla qidalandırdılar və Suriyanın məzlum xalqına qarşı fəal olan imperiya mediasından istifadə edərək uşaqları öldürüb, qadınları evsiz etdilər. Lakin bu dəhşətli cinayətlərə baxmayaraq, Suriya bugün fəxr ilə dayanıb. İran İslam Respublikası prezidenti əlavə edib, bugün Suriya güclü və qurulu qalaraq dayanıb, İslam düşmənləri üçün isə əbədi rüsvayçılıq qaldı. Rəisi artırıb, Amerikalılar və siyonistlərin Suriya və İraqda 12 il davam edən cinayətlərinin yanında müqavimətin parlaq səhifəsi, Əhl-i Əleyhissalam hərəmini müdafiə etmək və qlobal müstəmləkəçiliyə qarşı durmaq dayanıbdır. İran İslam Respublikasının prezidenti əlavə edib, Suriya və İraq təkfirçilərinin Suriya və İraq təkfirçilərin hücumuna məruz qaldıqları gün bəziləri vəziyyəti düzgün təhlil etmədilər, lakin İslam İnqilabının ali rəhbəri Ayətullah Xamenei bu cərəyanı düzgün tanıdılar ki, cərəyan siyanist cinayətidir və düzgün təhlillə təkfirçilərlə qarşılaşacaq müqavimət cəbhəsini yaratdılar. Rəisi Suriyanın müqavimətini və terrorçulara qarşı durmasını təqdir edərək dedi, Suriya hökuməti və xalqı bu fitnəyə qarşı haqlı olaraq bəsirətlə dayandı. İran İslam Respublikası prezidenti vurğulayıb, İran İslam Respublikasının siyasəti məzlum xalqlara dəstək olub olacaq və İran İslam Respublikası Fələstin və Suriyanın müqavimətli xalqının yanında qalıb və qalacaq. İran və Suriya 15 əməkdaşlıq sazışı imzalayıb. İran İslam Respublikası ilə Suriya Ərəb Respublikası arasında hər tərəfli strateji və uzun müddətli əməkdaşlıq proqramı və digər 14 əməkdaşlıq sənədi iki ölkənin prezidentləri və yüksək vəzifəli şəxsləri tərəfindən imzalanıb. Seyid İbrahim Rəisi və Bəşar Əsəd çərşənbə günü günortadan sonra Suriyanın Xalq Sarayında keçirilən mərasimdə İran və Suriya arasında müxtəlif sahələrdə strateji və uzun müddətli hər tərəfli əməkdaşlıq proqramını imzalayıblar. Həmçinin, İran və Suriyanın yüksək vəzifəli rəsmiləri iki ölkə arasında ticarət əməkdaşlığı, neft və enerji, texniki mühəndislik, mənzil, dəmir yolu və hava nəqliyyatı, azad zonalar və özəl sektor, rabitə və texnologiya, zəlzələ və xilas etmə və həc işlərinin asanlaşdırılması sahələrində 14 əməkdaşlıq sənədi imzalayıblar. Bu sənədləri İranın xarici işlər, yol və şəhər salma, iqtisadiyyat, neft və rabitə və informasiya texnologiyaları nazirləri Suriyalı həmkarları ilə imzalayıblar. Davam etdiririk xəbərləri Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Rusiya hökuməti Vaşinqton danışıqlarına reaksiya verib. Qarabağla bağlı üçtərəfli bəyanatların alternativi yoxdur. Rusiya hökuməti bildirir ki, Qarabağla bağlı vəziyyətin həlli üçün Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin imzaladıqları üçtərəfli bəyanatların alternativi yoxdur. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov mayın 2-sində jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Vaşinqtonda apardıqları danışıqlara toxunaraq deyib, problemlərin həlli və gərginliyin azaldılması ancaq üçtərəfli sənədlər əsasında mümkündür. Əlbəttə, gərginliyin azaldılmasına töhfə verəcək istənilən addım alqışlanmalıdır, amma üçtərəfli sazişin alternativi yoxdur. Onun sözlərinə görə iki ölkə arasında mövcud olan problemlərin həlli və regionda gərginliyin azalmasına yönəlmiş hansısa birgə tədbirlərin və addımların işlənib hazırlanması Rusiya ilə birlikdə imzalanmış üçtərəfli sənədlər əsasında mümkündür. Hələlik isə nizamlamaya şərait yarada biləcək hər hansı başqa hüquqi əsas yoxdur. Peskov həmçinin üstüörtülü şəkildə ABŞ-ın vasitəçiliyinə qarşı olduğunu bu ifadələrlə dilə gətirib. Nizamlanmanın əsasını pozan müxtəlif cəhdlər olub, bu gələcəkdə nəticə verməyə bilər, deyə Kremlin sözçüsü vurgulayıb. Rusiya Qarabağdakı sülh məramlıların komandanını dəyişməklə hansı məqsədlərə çatmaq niyyətindədir? Ətraflı məlumatı əməkdaşımın təqdimatında eşidək.
Laçın dəhlizində Azərbaycan ordusu tərəfindən sərhəd nəzarət buraxış məntəqəsi yaradıqdan sonra Rusiya bu ölkəni Qarabağdakı sülh məramlılarının komandanı general Andrey Volkov vəzifəsindən kənarlaşdırdı və general polkovnik Aleksandr Lentsov həmin vəzifəyə təyin oldu. O, bundan öncə Rusiya Müdafiə Nazirinin müşavir və Rusiya quru qoşunlarının müavini vəzifəsində çalışıb. Ekspertlərin fikrincə, Rusiya qüvvələrinin Qarabağdakı komandanının dəyişilməsi ilə Rusiyanın Qarabağla əlaqədar siyasətlərində heç bir dəyişikliyə səbəb olmayacaq və Azərbaycan da Laçın dəhlizində quraşdırdığı sərhəd nəzarət buraxış məntəqəsini götürməyəcək. Buna baxmayaraq ki, həmin tədbir 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üçtərəfli atəşkəs sazişinin müddəalarına ziddir və Avropa Birliyi, Amerika və Fransa da ona qarşı mövqe tutublar. Azərbaycan isə mövqeyini təkrarlayaraq bildirir ki, öz qanuni əraziləri daxilində sərhəd nəzarət məntəqəsi yaradıb. Bəs Rusiya belə bir zamanda nədən Aleksandr Lentsov Qarabağa komandir kimi göndərdi? Həm mövzu ilə əlaqədar hərbi ekspert Şair Ramaldanov belə münasibət bildirib.
Əgər Rusiyanın bu regionda maraqları dəyişmirsə və yaxud Rusiyanın bugün mövqeyi yenə də erməni pərəstdirsə, daha az maraqlı Azərbaycan maraqlarına uyğun gəlirsə, biz o şəxsdən heç nə istəyə bilmərik. Çünki o şəxs həmən öz rəhbərliyinin burada tapşırıqlarını yerinə yetirməsi ilə məşğul olacaqdır. O ki, qaldı onun haqqında düzdür. İndi məlumatlar çoxdur, mən istəmirəm bunu. Sadəcə sadalayım və təkrarlayım, müşavir vəzifəsində idi. Bu da onu göstərir ki, əgər aktiv belə deyək, bir insan olsaydı, ola bilsin ki, indi bu saat öz təcrübəsindən irəli gələn hansısa qaynar nöqtələrdə və s. Ukraynada və s. orada olardı. Hər halda mən düşünürəm ki, bunun müəyyən bir xidməti imkanları da məhdud olduğu üçün onu nisbətən sakit yerə ola bilsin ki, məhz məramlı qüvvələrə, kontingentinə komandanlıq etmək üçün, haradasa 2000 şəxsi heyətə rəhbərlik etmək üçün göndərilən bir şəxsdir. Şəxsi heyət 2000 şəxsi heyətdə o bizim briqadadan da demək olar ki, balaca bir təşkilat kimi qəbul etmək lazım. Bəli, indi istirahətdir, istirahət deyil, hər halda o burada icraçıdır. Yəni, mən bunu demək istəyirəm. Əlbəttə, indi xüsusi, belə deyək ki, Volkov da gələndə icraçıydı, ancaq Volkov gələndən sonra özünü belə deyək şəxsi maraqlarına o qədər qarışdı ki, başı demək olar ki, artıq separatçıların bəlkə də təsiri altındaydı. Biz belə deyək onun hər bir fəaliyyəti. Mən bunu belə qiymətləndirərdim.
Azərbaycan xalqının inamını əks etdirən körpə adları açıqlanıb. Bu ilin 4 ayında Azərbaycan Respublikasında uşaqların ən çox qoyulan adları məlum olub. Belə ki, bu ilin yanvar-aprel ayları ərzində Azərbaycanda oğlan uşaqlarına ən çox verilən adlar Uğur, Əli, Yusif, Hüseyn və Məhəmməd adlarından ibarətdir. Həmçinin bu ilin yanvar-aprel ayları ərzində Azərbaycanda qız uşaqları arasında Zəhra adı birinciliyi qoruyub. Bu ad 476 uşağa qoyulub. Qız uşaqlarına qoyulan adlar arasında növbəti yerləri Məryəm, Aylin, Zeynəb və Fatimə adları təşkil edir. Azərbaycan Respublikası xalqının inancları haqdakı təbliğlərin əksinə olaraq bu ölkədə dini adlar ən çox istifadə edilən adlardır. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün cümə axşamı günüdür. Miladi il ilə 2023-cü il mayın 14-ü, günəş il ilə 1402-ci il ordubehiştin 14-ü, Hicri qəməri tarixlə 1444-cü il Şəvvalın 13-üdür. Günorta azanı bugün Bakıda saat 12:37 dəqiqədə olacaq. Sağ olun ki, xəbərlərə diqqət yetirdiniz.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük siz efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran Radiosundan. Dəyərli dostlarımız, bugün görüşümüzə öncə istərdik ki, Azərbaycan və Ermənistan Xaricişlər Nazirlərinin Amerikada görüşü və danışıqları haqqında söhbət edək, sonra Azərbaycan mediasına bir baxışımız olacaqdır, deyilir ki, Azərbaycan TV-lərinə baxan yoxdur. TV-lər deputatlar tərəfindən kəskin tənqid olundu. Təfərrüat yazır. Vaşinqton görüşündə əsas məqam danışıqların bir gündən çox davam etməsidir və görünür tərəflər sülh sazişinin imzalanmasına çalışırlar. Yaxud ən azı sülh sazişi ilə bağlı yol xəritəsi üzərində anlaşma əldə etmək istəyirlər. İstisna deyil ki, görüşün uzun müddətli keçirilməsi Rusiyanın prosesə müdaxilə etməsi riskinə qarşıdır və ABŞ masadan razılaşma ilə qalxmaq niyyətindədir, yeni müsallat belə yazır. Siyasi şərhçi Asif Nərmanlı bildirib ki, Latın sərhəd keçid məntəqəsinin qurulması sülh müqaviləsində maneələrdən birinin kommunikasiyanın yol məntiqi üzrə açılması, aradan qalxması və ABŞ masasında irəliləyiş əldə etmək imkanı yaradıbdır. Vaşinqton danışıqlarında diqqət çəkən məqamlardan biri də Qarabağdakı ermənilərin Azərbaycan tərkibində etnik azlıq olaraq qəbul edilməsi və yalnız hüquq və təhlükəsizliyin qorunması üzrə müzakirələrin aparılmasıdır. Müsbət gözləntilər artır, hərçənd Rusiyanın prosesi pozmaq cəhdlərinin olacağı da aydındır. Peskov açıq şəkildə münasibətlər yalnız üç tərəfli razılaşmalar çərçivəsində mümkündür, dedi və bununla razılaşmanı qəbul etməyəcəklərini öncədən elan etdi. Moskvanın rıçaqları hələ də var, xüsusilə Qarabağdakı separatçılar üzərindən problemlər yarada bilər. Eyni zamanda nazirlərin Vaşinqtondan sonra Moskvada planlaşdırılan görüşü Rusiyanın hər iki tərəf üçün məqbul ola biləcək təşriflər verə biləcəyi ehtimalını da önə çıxarır. Mümkündür ki, bu üç tərəfli razılaşmalarda korrektlərin edilməsi ola bilər, xüsusilə kommunikasiyanın açılması ilə bağlı məsələlərdə. Yeni müsavat belə yazır dəyərli dinləyicilərimiz. Edilir ki, mayın 1-də Azərbaycanın Xaricişlər Naziri Ceyhun Bayramov, ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinkenin vasitəçiliyi ilə Ermənistanın Xaricişlər Naziri Ararat Mirzoyanla görüşübdür. ABŞ dövlət katibi hər iki ölkənin xaricişlər naziri ilə ayrı-ayrılıqda tək görüşüb və danışıq aparmışdır. Bu həftə Azərbaycanın xaricişlər naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistanın xaricişlər naziri Ararat Mirzoyanla George Shultz adına xaricişlər üzrə Milli Tədris Mərkəzində sülh danışıqlarına ev sahibliyə ediriş, diyaloq Cənubi Qafqaz regionunda davamlı sülhə nail olmaq üçün açardır. Bu barədə ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken sosial şəbəkə hesabında yazıbdır. Qeyd edək ki, Bayramov və Mirzoyanın danışıqları bir neçə gün davam etdirəcək barədə məlumat yayılmışdı. Danışıqların bir neçə raunda davam etməsi son illər ilk dəfə görünür. Vaşinqtonda ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə Ermənistan və Azərbaycanın xaricişlər nazirləri arasında münasibətlərin normallaşdırılması haqqında saziş sənədi üzrə danışıqlar başlayıbdır. Bu barədə isə Amerikanın səsi ABŞ-ın yüksək rütbəli diplomatlarına istinadla məlumat yaymışdır. ABŞ Dövlət Departamentinin yüksək vəzifəli rəsmiləri bir fingində bildiriblər ki, Ermənistan və Azərbaycan xaricişlər nazirləri bu həftə bir sıra görüşlər keçirəcəklər. ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşaviri Louis Bono qeyd edib ki, tərəflər arasında başlayan müzakirələr konstruktiv şəkildə davam edir. Bono'nun sözlərinə görə Münhen görüşü tərəflərin sülh prosesinə sadiq olduqlarını açıq şəkildə göstərə bilir. Müzakirə olunan sənəd münasibətlərin tənzimlənməsi, razılaşması adlanır. Bunu qeyd edir ki, Birləşmiş Ştatlar tərəflərin münasibətlərin tənzimlənməsinə, birgə yaşayışa, iqtisadi əlaqələri və hətta regionda kollektiv təhlükəsizliyi gücləndirməyə çalışır. Onun sözlərinə görə, bu bütün məsələlərin müzakirə olunduğu mürəkkəb və əhatəli prosesdir. Dövlət Departamentinin nümayəndəsinin bildirdiyinə görə, hər tərəfli saziş üzrə davam edən danışıqlarda tərəflər arasında müzakirə olunan məsələlərdən biri də hər iki ölkədə etnik azlıqlara münasibətdir ki, bu da etnik azlıqların hüquq və təhlükəsizliyinə istinad edir. Laçın yolundan danışan Amerika tərəfi bir daha təsdiqləyib ki, Vaşinqton son bir neçə ay ərzində Laçın yolu vasitəsilə komersiya və humanitar azad hərəkətin təmin edilməsinin vacibliyini çox aydın şəkildə ifadə edib və bu, müzakirələrdə iştirak etməklə davam edir. Yol vasitəsilə nəqliyyatın tezliklə bərpa olunacağını gözləyir. ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisinin müavini Erika Olson da ümid etdiyini bildirib ki, tərəflər bu həftə məsələnin həllinə nail olmaq üçün birbaşa və səmimi müzakirələr aparacaqlar. Biz bu prosesi dəstəklənməyə sadiqik və davam edə biləcək bu mühüm diyaloğa burada ev sahibliyi etməkdən şərəf duyuruq deyə Dövlət Katibinin müavini bildirib və danışıqların davamlı xarakter daşıdığını vurgulayıbdır. Görüşümüz davam edir, hörmətli işidənlər, söhbətimiz Azərbaycan və Ermənistan Xaricişlər Nazirlərinin Amerikada danışıqları haqqındaydı. ABŞ rəsmiləri çox çalışırlar, çox cəhd eləyirlər ki, danışıqlar müsbət nəticə versin ən azından. Bu, onlar üçün çox lazımdır. Əlbəttə ki, öz maraqları üçün, öz mənafiələrini qorumaq üçün, Cənubi Qafqazda at oynatmaq üçün, Cənubi Qafqazda nüfuzlarını biraz da genişləndirmək üçün və Rusiyanın qarşısını almaq üçün onlar çalışırlar ki, hər yolla olursa olsun, nə olursa olursa olsun, bir müsbət nəticə əldə olunsun. Əlbəttə onların qənaətincə, onların fikrincə, onların təhlili əsasında bu nəticə Azərbaycan xalqının xeyrinə ola bilməz. Azərbaycan hətta hakimiyyətinin də istəyi ola bilməz, amma onlar çox çalışırlar ki, yəni ABŞ tərəf çalışır ki, bunu müsbət bir görüş kimi qiymətləndirsin bu danışıqları. Azərbaycanda qərb yönlü ekspertlər, siyasi dairələrdə çox çalışırlar ki, bu görüşleri, bu danışıqları müsbət qiymətləndirsinlər və bu görüşlərin davam etməsini vurğulayırlar. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin idarə heyətinin sədri Fərid Şəfiyev deyib ki, sülh mətni mövcuddur. Bununla bağlı Azərbaycanın da öz təklifləri var. Bu il martın əvvəlində bununla bağlı təkliflər Ermənistana təqdim edilib. Sonra isə Ermənistan tərəfinin müzakirələrə Fransanı cəlb edərək Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə danışıqlar prosesini aparmaq istəyənə görə bu baş tutmadı. Ortada sülh mətni də mövcuddur, amma yekunda bu sülh mətni imzalanacaq ya yox, bunu söyləmək çox çətindir. Çünki Ermənistanın mövqeyi bir gün içərisində dəyişə bilər, amma son günlər baş verənlər göstərir ki, bu istiqamətdə müəyyən bir optimist yanaşma vardır. Bəzi iddialara görə Vaşinqton görüşünün əhəmiyyətinin şişirdilməsi indiki şərtlər daxilində Qərbin imitasiyası da ola bilər. Çünki Qərb Cənubi Qafqazda həqiqətən də sülhün qurulmasını istəyirsə, Ermənistana çoxdan təzyiq göstərməli idi ki, Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtləri qəbul etsin. Başqa siyasi şərhçi Abtalib Səmədov da yeni müsavata bildirib ki, ABŞ Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarının nəticə verməsinə son 20 ildə heç vaxt bu qədər ciddi yanaşmayıbdır. Təqribən bir həftə sürəcək danışıqlarda irəliyə doğru xeyli məsafə qət etmiş və Avropa Siyasi Birliyinin iyunun 1-də Çinyovda keçiriləcək ikinci samitində sülh sazışını imzalamaq hədəf götürülübdür. Dünyanın ən böyük gücü olan ABŞ bundan 22 il əvvəl Kiyus şəhərində Azərbaycan-Ermənistan liderləri Heydər Əliyev Robert Köçəryanın bir neçə gün davam edən görüşünü təşkil etmiş, nəticəyə nail olmaq üçün xeyli səylər göstərmişdi. Ortaya qoyulan ərazi mübadiləsi, təklifi Azərbaycanı qətiyyən qani etmədiyindən danışıqlar uğursuz başa çatmışdı. İndi vəziyyət tamamilə dəyişib, deyir. Əsas mübahisə mövzusu olan Qarabağ məsələsi artıq həllini tapıb və danışıqlarda müzakirə olunmamalıdır. Hərçənd ki, ermənilərin belə bir cəhd göstərəcəkləri və sülh sazişinə Qarabağla bağlı müddua saldırmağa çalışacaqları istisna olunmur. ABŞ bunun qarşısını qəti şəkildə almasa və ermənilərə təzyiq göstərməsə, danışıqlar prosesi yenə düynə düşəcək deyə siyasi şərhçi Abtalib Səmədov bildiribdir. Qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanda Qərbin ABŞ-ın vasitəçilik səylərinə müsbət baxanlar da var, onu müsbət qiymətləndirənlər də var. Siyasi mərkəzlərdə ki, Azərbaycanda ABŞ səfirliyi ilə onlar arasında müəyyən əlaqələri vardır. Onlar çox çalışırlar ki, ABŞ-ın səylərini müsbət qiymətləndirsinlər. Amma qeyd olunduğu kimi, ABŞ nəsə bir addım atmaq istəyirdisə, ötən 30 il ərzində Minsk qrupu həmsədri kimi atardı. Bu münaqişəni həll edərdi. Amma görünür ki, Cənubi Qafqazda konfliktin yaranması, münaqişənin davam etməsi onların da xeyrinədir. Yəni, onlar istəmirlər ki, bu məsələ bir dəfəlik bitib sona çatsın. Elə bax, bu görüşdən öncə, yəni Ceyhun Bayramovun Amerikaya getməsindən bir neçə saat öncə ABŞ dövlət katibi Azərbaycan prezidentinə zəng açdı və təhdid dili ilə danışdı. Ermənilər açıq şəkildə müdafiə etdi. Bəs ABŞ necə ədalətli şəkildə vasitəçi ola bilər? Onlara necə niçbin yanaşmaq olar? Bu reallıqdan uzaqdır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
İlkimiz davam edir, hörmətli işlədənlərimiz. Son günlər ərzində Azərbaycanda deputatlar televiziya kanallarını kəskin şəkildə tənqid etdilər. Səbəb nədir? Azərbaycan Respublikası Parlamentinin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruz bildirib ki, son illər yerli telekanallara baxanların sayı bir neçə dəfə azalıbdır. Bayağı məzmunlu verişlər televiziyaların əsas hissəsinə çevrilibdir. Parlamentin plenar iclasında deputatlar bayağı verilişlərə görə telekanallara tənqid ediblər. Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri parlamentdə iqtidarı təmsil edən Zahid Uruz çıxış eləyərək bildirib ki, son illər yerli telekanallara baxanların sayı bir neçə dəfə azalıbdır. bayağı məzmurlu verilişlər televiziyaların əsas hissəsinə çevrilibdir. Bayağı şov proqramlarının artması, şov əhlinin əsas simalar kimi təqdim olunması zəfərimizə, məqsədimizə də uyğun deyil. Deputat Bəhruz Məhərrəmov da çıxış eləyərək qeyd edib ki, kütlənin zövqü televiziyaların yayım siyasətini müəyyən etməməlidir. Bugün çoxsaylı internet telekanalları mövcuddur. Onların arasında kifayət qədər səviyyəli olanlar da var. Ancaq elə internet telekanalları var ki, ciddi reklam resursları olmaya-olmaya böyük imkanlara malikdirlər. Onların qarşısına Soros ideyalarını təbliğ etmək, ermənilərin əli ilə edə bilmədiyini Azərbaycanı daxildən dağıtmaq missiyası qoyulubdur. Deputat Sabir Rüstəmxanlı da bildirib ki, heç bir insan çirkli paltarda küçəyə çıxmaz, amma televiziyaya çirkli paltarlarla, çirkli dillə çıxırlar. Onların buna nə haqqı var? Deputat Razı Nurlayev da telekanallarda bayağı verilişləri tənqid edibdir. O bildirib ki, düşük, bayağı, çığırtı-bağırtı olan verilişlər cəmiyyətimizin mədəni və intellektual səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Bütün televiziyalara isə arzum budur ki, bizim efir məkanlarda sağlam tənqid səsləndirən verilişlərin sayı çoxalsın. Yalancı, boğazdan yuxarı təriflər, yaltarlıq təbliğ edən verilişlər, yerli-yersiz təriflər ölkənin inkişafına yox, gerilənməsinə səbəb olur deyə deputat əlavə edibdir. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan Respublikasında telekanalların fəaliyyətində nəzarət üçün Teleradio Şurası deyilən qurum fəaliyyət göstərsə də, nədənsə bu ölkənin telekanallarındakı bərbad vəziyyət nəinki düzəlmir, hətta hər gün ötən günkü ilə müqayisədə daha da pisləşir. Əziz və hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, siz Aran Radio Seferində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Bizimlə olduqca görə, bu verilişi eşitdiyizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəridir. Aran radiosundan 9:20 dəqiqədə verilişlərə start vermişik əzizlər və qulluğunuzda olmuşuq. Yenə də proqramlarımızın davamı vardır. Dostlar, həyat və yaşayış bildiyiniz kimi həm çətinliklərə malikdir, həm asanlıqlara, rahatçılıqlara. Rahatçılıqları əldə etmək üçün çətinlikləri biz demək olar ki, kənara qoymalıyıq bəzən də onları özümüzə asanlaşdırmalıyıq və bəzən də çətin günləri yaşamalıyıq. Bu, həyatımızın qayda qanunudur, amma eləyə bilərik, özəl demək olar, bacarıqlara malik olmaqla, yüksək informasiyalar əldə etməklə həyatımızı daha artıq rahatlaşdıraq və asanlaşdıraq. Bu barədə də biz çalışırıq ki, yaşayat unvanı verilişində müxtəlif mövzular barəsində sizə danışılsın. Bu siz, bu da yaşayat unvanı verilişiniz.
Balama kurban hisseler, burlam haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldi konaki düz gelin. Yedi oğlan isterem, yüzde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehribanlıqları yaradan, gözəl və mehriban Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq. Hörmətli eşidənlərimiz, istənkli dostlar, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Yaşayat verilişində hər birinizi xoş gördük, dostlar, əziz eşidənlərimiz, daimi dinləyicilərimiz, halınız, əhvalınız necədir, şefiniz necədir, necəsiz? Əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, arzu edirəm ki, hər zaman keyfiniz kök ola, halınız yaxşı ola və ailə kənarında, ailə üzvləri içərisində hər zaman gül deyib gül eşidəsiniz, halınız yaxşı ola, ailənizdə hər zaman mehribanlıq ola, məhəbbət ola. Amma dostlar, bu günləri yenə də söhbətimiz naz balalarımız haqqında olacaqdır, onların uşaq baxçasına aparılması haqqında söhbət edəcək və uşaq baxçalarının yenə də standartlarından danışacaq. Bir normal və bəyənilən uşaq baxçası hansı bir standartlara malik olmalıdır və valideynlər nəyə diqqət etməlidirlər? Hörmətli eşidənlər, bizimlə əlaqədə olun, sizə fikir söyləyin, siz uşaqlarınız uşaq baxçasına aparıbsınız, niyə kimi, yəni olubdur mu həyatınızda uşaqlarınızı qeydiyyatdan keçirəsiniz uşaq baxçalarında və nəticən olub, bax, hansı bir nəticəni əldə edibsiniz, yaxşı idi mi, pis idi mi, vəziyyət nə yerdə oldu, uşaqda hansı bir dəyişikliyi müşahidə edildi, bax, bu barədə bizə yazın, sizə fikirlərinizi qulluğunuzdayıq, canlı yayında sizinlə, əlbəttə onu da qeydiyim ki, verişimiz gün ortadan sonra təkrar olaraq efirə gedir. 00989108938718 mesaj nömrəmizdir. Telegramda da həmin nömrəyə mesaj göndərə bilərsiniz. Hani dostlar, ekspertlerimiz söyleyirler ki, 3 yaşından başlayarak məktəbə qədər uşaqların uşaq bağçasında olması onların məktəbə hazırlığını artırmaqla yanaşı istedadlarının üzə çıxmasına böyük rol oynayır. Uşaqların uşaq bağçasına aparılması təkcə valideynlərin məşğulluğu ilə əlaqədar deyil. Çünki bəzi insanlar bu təsəvvürdədirlər ki, ata-ana işə gedəndə, vaxtları olmayanda, məcburiyyət qarşısında qalanda aparıb uşaqlarını uşaq bağçalarına tapışırıb və işlərinə gedirlər. Uşaq bağçalarının önəmi və buraxdığı təsirlərlə bağlı məlumat olan hər bir kəs, o cümlədən evdən xanımlar uşaqlarını aparıb uşaq bağçasına qoyurlar. İndi müəyyən yaşlılar var, 3 yaşından deyirlər bəzi insanlar ki, indi məşğuldurlar, işləri var, fəaliyyətləri var, ondan da az yaşlı aparırlar. Hər halda mütəxəssislərlə məsləhətləşməlidirlər və uşaq bağçasının standartlarına, iş rejiminə əsasən uşağı qeydiyyatdan keçirmək lazımdır. Amma hər halda uşaq bağçalarının önəmi və buraxdığı təsirlər çox böyükdür. Amma biz diqqət yetirməliyik, uşaq bağçılarının standartlarına, hansı standartlara rəyət edirlər, fəaliyyətlər necədir, vəziyyət nə yerdədir. Bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Bəli dostlar, hörmətli işlənlərimiz, çalışmaq lazımdır, uşaqların üzərində işləmək lazımdır və çox önəmlidir bu. Çünki bəzən uşaq bağçalarında uşaqların istedadı üzə çıxandan sonra biz bilmirdik ki, məsələn, uşağımızın hansı bir sahədə istedadı var. Uşaq bağçasında üzə çıxır, orada müəllimələr, orada işləyənlər, işçilər deyir bizə ki, uşağın sənin, məsəl üçün, riyaziyyətdə istedada malikdir, sən bunu apar məktəbə yazdıranda, qeydiyyata keçirəndə riyaziyyata daha çox üstünlük vermək lazımdır. Yaxud hər hansı bir sahədə. Yəni, burada uşaqların istedadının üzə çıxması çox önəmli bir amildir, faktordur ki, burada üzə çıxır. Bəzən biz evdə elə də diqqət yetirmirik, elə də fikir vermirik ki, bizim uşağımız nə ilə məşğuldur, onun nəyə zövqü çəkir. Bax, bunlara uşaq bağçasında böyük diqqət ayrılır, onlar xüsusi olaraq işləyirlər. Və təkcə deməyək ki, uşaq apar buyuruq, uşaq bağçasını orada 2-3 saat oynasın götürüb gətirəcəyimizə. Yəni, bu deyil. Məsələ bundan, söhbət bundan getmir. Çox böyük təsirlər var ki, uşaq bağçasında bu təsirlər həm buraxılır, həm istedadlar üzə çıxır. Verişimiz devam edir dostlar, əziz eşidənlərimiz, istər uşaq bağçası olsun, istər bizim üzv evimiz olsun, istər iş yerimiz olsun, hər bir yerdə olursa olsun, hər birinizə mən gözəl, xoş münasibətlər, mehriban reaksiya davranış arzu edirəm. Mehriban olaq və bizimlə də mehriban olsunlar. Gəlin, hər zaman mehriban olaq.
Yeah. olasın mənə.
Olaq da mehriban olaq, mütləq mehriban olmaq lazımdır. Bu çox vacibdir. Bax, bu günləri bizim cəmiyyətimizdə, bütün cəmiyyətlərdə bu lazım olan bir məsələdir. Niyə insanlar əsəbi rəftar eləyirlər, niyə insanların reaksiyası kobud olur, niyə mehribanlıqdan, məhəbbətdən uzaq düşmüşük. Biz bax, bu özü əsas bir məsələdir və hər bir yerdə lazım olan, vacib olan bir mövzudur ki, diqqət yetirmək lazımdır, mehriban olmaq lazımdır. Çox sağ olsun əməkdaşlarımızı, bu gözəl mahnını efirə verdilər. Amma qayıdırıq əsas söhbətimizə, əsas mövzumuza. Biz uşaq bağçılarından danışırdıq. Orada da əsas şərtlərin biri, bax, bu xoş münasibətdir. Uşaqla xoş münasibət olmayanda, onlara yaxşı yarışlamayanda, onların üzünə gülməyəndə, kobud rəftar eləyəndə uşaq getmək istəmir. Doğrudan elə getmək istəmir uşaq bağçasına. Odur ki, işçi heyətin orada rəftarı, davranışı çox önəmlidir. Hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, bizim sırada başqa bir hissəmiz olacaq. Əməkdaşımız xanım Xəyir də bizə qoşuldu. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun.
Uşaqlar hər bir valideynin böyük xəzinəsidir və bunun üçün də önəmli məsələlər vardır ki, biz uşaqlarımızı necə tərbiyə edək, necə bağçalara göndərək. Buyurduğunuz kimi, məhəbbət etmək, sevgi bəsləmək, hörmət etmək, bunlar hər birisi önəmlidir, mehribanlıq, mehribanlıqla davranmaq və hətta valideynlərimiz də əgər bunları riayət etsələr, xeyli valideynlər vardılar ki, ən kiçik məsələlərə reaksiya göstərirlər.
Həssas olurlar,
bəli. Və başlayırlar müəllimlərlə, demək olar ki, düzgün davranmırlar. Bu da uşağa birbaşa təsir buraxır, uşaq zədələnir və istəmir ki, getsin bağçaya. Bunun üçün də valideynlər hətta bu məsələlərə də diqqət yetirməlidirlər.
Bəli.
Əzizlər, tərbiyə sahəsində tədqiqat göstərən mütəxəssislər uşaq bağçasının valideynlə uşaq arasında yaratdığı müsbət təsiratlara hər zaman işarə ediblər. Tərbiyə baxımından bu inan vardır ki, valideynlər uşaqlarını məsləhət bildikləri kimi tərbiyə edə bilərlər. Bu haq uşağın ruh və cism sağlamlığına görə məhdud vəziyyət və şəraitdə ola bilər. Amma heç ata-ana uşağa zərər ziyan verən tərbiyəni seçməyə haqqı yoxdur. Tərbiyə baxımından, tərbiyə qayda qanununda valideyn uşaqlarını bağçalara, məktəblərə aparmaq məcburiyyətindədirlər və bu işi gərək əldə etsinlər. Əzizlər, valideynlər uşaqlarını uşaq bağçasına aparmadan öncə dərin tədqiqat əldə edib, bağçada olan avranı görməli, toxtaq mühitə malik olan bağçanı seçməli və hətta orada olan müəllimlər haqda da bilgi əldə etməlidirlər. Müəllimlərdən öncə bu valideynin görəvidir ki, uşaqda olan stresləri aradan aparsın. Bunun üçün də tövsiyə olunur ki, uşaqda olan stresi aradan aparmaq istiqamətində olan valideynlər onlarla təmkinli davransınlar, şeir oxuya-oxuya, gülə-gülə, stres dökən sözləri dilə gətirə-gətirə gözəl balalarını bağçaya getməyə təşviq etsinlər. Dəyərli dinləyicilər, müəllimlər valideynlərlə yeni münasibət qurmaq üçün kifayət qədər bacarığa, gücə malik olmalıdırlar. Niyə ki, uşaqlar ev mühitindən çıxıb